Dnešní osobnost je speciální, natáčíme v prostorách domova Sue Ryder v Michli v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Za Ježíškovo vnouče jsem tu já a můj host, herečka a moderátorka Bára Štěpánová. Jako dítě účinkovala v operním souboru Národního divadla, po vyhraném konkurzu hrála Semaforu a dostala se i do řady dalších divadel. Všimla si i filmová kamera. Jenže v roce 1986 podepsala chartu 77 a za účast na demonstraci k 70. výročí vzniku Československa byla v říjnu roku 1988 zatčena, což dočasně přerušilo její uměleckou dráhu. A pak už si asi vzpomenete. Osobní sekretářka prezidenta z Nového světa, Václava Havla, koloběžka, svoboda a ona moderuje a hraje. Vítám tady Báru Štěpánovou a zdravím vás tady všechny v sále domova Sue Ryder Michli. Dobrý den.
Dobrý den.
Osobnost plus. Velké překvapení na úvod. Bára je tady sice původně na naše pozvání, leč mezi klienty domova už našla duši velmi spřízněnou. A to je?
To je paní profesorka Grigová. A já vlastně jsem, já když jste se z rozhlasu ozvali, jestli bych sem nepřišla to natáčení, tak já jsem vůbec o ničem nepřemýšlela. Říkala jsem si, konečně, protože já mám už jako černý svědomí, strašný výčitky svědomí, protože s paní profesorkou, ona mě učila na konzervatoři hudební teorii a byla nesmírně mezi všemi studenty oblíbená, takže Honza Čenský, Míša Dolinová, všichni už tady za ní byli, jenom já, protože já totiž neumím, já sice řídím auto, ale tak strašně špatně, že já jezdím jenom tam, kde to jako umím, jo. A tam, tak, kde mám takzvaně natažené koleje.
Rozumím.
A tam, kde nemám natažené koleje, tam se nepouštím, protože bych se dopustila evidentně něčeho ne úplně dobrého.
A taky existují tramvaje.
Já totiž takhle, já bydlím za Prahou a já se sem, jako já se do
tam
Prahy...
Tam tramvaje ne.
Tam tramvaj právě ne, takže já opravdu jsem na to auto docela odkázaná. Takže já, když jsem zjistila, že se sem konečně po těch letech, kdy si s paní profesorkou občas telefonem dostanu, tak jsem měla hroznou radost a konečně takže... Jsem strašně moc ráda, že jsem tady.
My jako Český rozhlas, my jsme rádi za to, že se nám podařilo vás dát dohromady s vaší milou paní profesorkou. A už jenom krátce k paní profesorce, když byla tak všeobecně strašně oblíbená, byla oblíbená proto, že vám dávala zkoušky zadarmo, nebo protože byla chytrá, vzdělaná, měla pro vás pochopení, nebo nosila dorty a buchty, nebo co?
No já to řeknu takhle, já jsem měla velkou výhodu oproti některým mým spolužákům, protože já jsem vlastně původně šla studovat kytaru a já jsem vlastně muziku dělala od malička. Tatínek strašně moc chtěl, abych dělala muziku, protože v tom minulém režimu říkal, jako muzika je mezinárodní a kdyby se ti třeba podařilo opustit tu zemi, ve které se neradostně žilo, tak by si se, tak prostě muzika je... To se dá dělat všude. Takže já jsem opravdu na klavír a na kytaru hrála celé svoje dětství. Začala jsem klavírem, pak kytarou, kterou jsem chtěla studovat. Takže já jsem tu teorii docela uměla. Takže já jsem vlastně měla u paní profesorky docela výhodu, protože to, co se někteří moji spolužáci opravdu museli učit složitě od začátku a neměli do toho moc chuť, ale ona byla tak strašně. Já si pamatuju, že vy jste byla paní profesorko vždycky úplně tak jako ona měla takový optimismus nezdolný, že i ti, kteří jako do toho moc nechtěli, tak je... prostě dokázala pro tu hudební teorii natchnout, která nikdy nikoho teda upřímně řečeno moc nebavila. Jo?
Ale s paní profesorkou,
s paní profesorkou to bylo úžasné. A vím, že do dneška ještě nedávno mi říkala, že jsem za ní chodí, třeba, že připravovala lidi na konzervatoř a to je to, co já bych chtěla úplně, já vím, že možná ne úplně
chtěla
na úvod.
Chtěla byste připravit na konzervatoř?
Ne, říct, že dokud má člověk nějakou, prostě, dokud ten život má nějaký smysl, dokud ho něco baví, dokud se na něco těší, dokud má pocit, že tady jako nějak potřebnej, tak prostě tak tady má být.
Co vás baví?
Mě toho baví strašně moc.
Co nejvíc?
Já nemám ráda takový to vždycky jako, že nej, co máte nejradši a co vás nejvíc. Já musím říct, že jsem strašně šťastná za to, že jsem potkala muže, kterýho miluju a že odporujeme všem těm poučkám, že ve vztahu po nějaké době přichází, že se ta zamilovanost a láska mění v jakési porozumění, přátelství. A já jsem se svým mužem, už jsme spolu kolik, to je jedno, přes 20 let, tak nějak, a já jsem pořád zamilovaná. A já tvrdím, že to prostě jde, že člověk může být pořád zamilovaný.
Čili i obsahem jsme dnešní sváteční Osobnost Plus zaměřili správným směrem. Jen připomenu, že váš muž je trumpetista.
Muzikant, ano.
Tak Miroslav Barabáš. A ptám se vás na to, jestli v okamžiku, kdy už jste sama zmínila, ty dlouhotrvající vztahy nejsou úplně běžné, natož v show businessu, tak jaký je ten recept?
Taky není, že... Právě, že žádný recept není. Jenom se takhle. Myslím si, že se musí najít dva správní lidi, jo? Aby prostě to, co... Protože já jsem třeba, já mám, každý hrajeme v životě nějakou jako životní roli, jo? Každý jsme něco. Já jsem žena a vím, že takhle skončím, až, že to budu mít až do smrti. A já jsem prostě holčička. Já jsem takzvaná stará malá holčička. A já chci chlapa, který se o mě stará, ke kterému já vzhlížím. Pak jsou ženy
pečovatelky. To je ten recept.
Ne, pak jsou ženy pečovatelky, který prostě baví se o muže starat. To já neumím. Já to říkám s lehkou nadsázkou, ale já uznávám vedoucí úlohu mužů ve společnosti. Mě to prostě vyhovuje. Já chlapům ráda vzhlížím, já se nechám řídit samozřejmě do jisté míry. Ne, že bych neměla své názory, mám je.
Ne, mě docela fascinovalo, Báro, že vám do toho skáču. Když jsem se dočetla, že o sobě říkáte, že jste nikdy nechtěla být emancipovaná. Nechybělo by vám třeba volební právo, nebo právo dělat vysokou školu, nebo právo vzít si, koho vy chcete, na váš tatínek?
Takhle mně osobně, teď to řeknu, teď pozor, teď opravdu, mně osobně, mluvím sama za sebe, jo. Mně osobně by volební právo nechybělo vzhledem k tomu, že mám muže, který si mých názorů váží. Takže pokud by to takhle měli, a vím, že on na můj názor dá, takže vlastně vím, že můj názor by se někam promítnul.
Ano, že byste mohla volit prostřednictvím svého muže.
Ano, ve chvíli, kdybych byla sama, tak by to asi bylo horší. Studovat vysokou školu, já ji nemám, já mám konzervatoř.
No tak dobře, tak zkusme toho tatínka, co by vám nadirigoval, koho si vzít.
Víte co, já o věcech strašně moc přemýšlím a dokonce i o věcech, které bereme jako fakt, že prostě už v nich jako... A vlastně si to vemte, tady jsou diváci, kteří zažili opravdu asi, i když ta společnost fungovala jinak. A ono to něco mělo totiž do sebe. Ona samozřejmě, láska je krásná, ale všimněte si asi, když máme lásku, tak se samozřejmě rozcházíme, rozvádíme, protože si můžeme tak jako si to dělat, jak chceme. A tehdy ten život měl nějaká, mělo to nějaký řád.
A to se vám líbí?
Něco se mi na tom, musím říct, že mě to úplně jako
neodpůjuje. Ne, ale tak líbí se vám konkrétně to, že by vám tatínek rozhodl, koho si vemete?
Vzhledem k tomu, že můj otec je velice rozumný a vzdělaný člověk, nevím, jestli by mi do toho chtěl mluvit, ale v podstatě by mě docela zajímalo, koho by mi vybral.
Tak tohle bylo jenom takové pošťuchování mezi mnou a Bárou Štěpánovou, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ale víte, když jakákoliv žena řekne, že vlastně nechtěla být emancipovaná, tak mně to malinko přijde, že vlastně schazuje celé to ženské hnutí od 19. století, díky kterému jsme dneska tam, kde jsme, tudíž, že si můžeme svobodně dělat, co chceme například.
Víte, Báro, to je totiž přesně, já to totiž do jistý míry schazuju, protože ono to je vlastně jakoby s vývojem všeho. Když si vezmete minulé století, když si vezmete začátek 20. století a začátek 21. století, ten obrovský, ale obrovský pokrok, kam se vlastně lidstvo posunulo, a teď mám na mysli jako technicky, protože já jsem opravdu člověk a vy asi taky, já jsem zažila to, když jsem se dívala s naprostým úžasem na barevnou televizi. Jo, my jsme neměli barevnou televizi.
My jsme neměli ani barevnou, ani černobílou.
Ano, dobře. A samozřejmě, já si myslím, že je dobře, když ten pokrok, jak si lidem slouží. Ale já mám pocit, že se začínáme, pokud už jsme se nedostali za nějakou hranici, kde už to prostě není dobře. A já samozřejmě, to, že se ženy nějakým způsobem jaksi emancipovaly, tak do jisté míry, až do nějakého bodu, to bylo v pořádku, ale já prostě nejsem ta, která tvrdí, my nejsme stejný jako chlapi. Já samozřejmě to, že můžeme volit, že můžeme dělat kariéru, to je všechno správně, ale já mám pocit, že, jako, že ty ženský to chtějí posouvat ještě někam ještě dál a tam já už nechci, já to nepotřebuju. Mě vyhovuje. Já vám něco řeknu, v našem tradičním prostředí, když žena je doma a muž pracuje, je naprosto v pořádku, nikdo se nad tím nepozastavuje. A ve chvíli, kdy muž je doma a žena pracuje, tak my se snažíme si namlouvat, že to je vlastně v pořádku, protože proč ne, ale vlastně my tímhle způsobem nemyslíme. My v té hlavě to ještě takhle nastavený nemáme. A ženská doma může být šťastná, chlap teoreticky taky, ale většinou ne, protože já pořád mám v sobě to, že já chci toho chlapa ochranitele, toho, který vydělává víc peněz. Já chci, aby chlapi vydělávali víc peněz. Mně to prostě nevadí. Tak jako mi nevadí, když samozřejmě žena má stejné, neli větší peníze, ale jako v principu. Mně prostě ta role muže, jako toho, který tu rodinu zabezpečuje, je sympatičtější než obráceně.
Jasně, ale není to trochu protimluv, když na jedné straně říkáte, že milujete svobodu, včetně svobody osobní, a na druhou stranu říkáte, že by vám vlastně nevadilo se vrátit v tom postavení žen ve společnosti do starých časů, tak to jde proti sobě.
Nejde, Báro, tady jde o to, že to člověk dělá dobrovolně, že to je mé rozhodnutí. Já nechci, aby právě to je to, s čím vlastně naše společnost se teď momentálně potýká, že když vám někdo říká, jezděte, dodržujte pravidla silničního provozu, dodržujte rychlost, tak to dělejte ne proto, abyste nedostali pokutu, ale proto, abyste dojeli šťastně domů, abyste neublížili sobě a někomu druhému. To, že se, já nechci, aby lidi byli poctiví v uvozovkách proto, že na ně přijde kontrola a dá jim pokutu, ale aby byli poctiví, protože mají pocit, že to tak má být. A já říkám, že já uznávám, že mě prostě baví, ale to je moje rozhodnutí. Já ho nechci nikomu vnucovat. Já chci, aby ta společnost nám umožňovala všem, abychom si svůj život žili tak, jak my si myslíme. A teď jsou i lidi, kteří dneska ani nechtějí volit, přestože to právo mají.
Ale samozřejmě.
Čili není to žádný protimluv. Já to nikomu nevnucuju. Tak jako já vím, že asi tam se nebudem dostávat, tak jako nikomu nevnucuju, že má chodit na interrupci. Jsou ženy, které by to v životě nepodstoupily a je to jejich rozhodnutí.
Rozumím, vy neříkáte Báro, že vaše představa o postavení žen ve společnosti by měla být všeobecně platná, ale říkáte, že pokud vy chcete mít, tak je to na vás a s tím nelze než souhlasit, samozřejmě.
Přesně.
Řekněte, vy jste žena ostrých názorů. Myslím ostrých v tom smyslu, že se nebavíte sformulovat a přesně zacílit. Což se mi líbí, moment, ale teď přijdete nějak ten dotaz. Přišla jste tím o nějaké přátele?
Vzhledem k tomu, že přátel moc nemám a nikdy jsem vlastně neměla, mám strašně moc známých, ale já vlastně vůbec nevím, jestli mám nějaké přátele, upřímně řečeno, jo. Nevím. Mám spoustu lidí, který mám moc ráda, se kterými se čas od času vídám, ale...
Svěřovací kámoška není?
Vůbec ne. Ne.
A když se potřebujete někomu svěřit, tak se svěříte?
Nesvěřuju se.
Psycholog, by vám na to nejspíš řekl, že to není úlevná cesta.
Vůbec to není úlevná cesta. Neumím to.
A trápíte se často?
Velmi často.
A nad čím? Nemyslím teď konkrétní věci. Spíš jako do jakého to jde směru? Co vás vlastně trápí?
No, tak to je právě to. Tím, že se nesvěřuji, tak vlastně... Tak možná tak jako něco malinko. Samozřejmě já strašně řeším vlastně tak jako existenciální věci. jako vůbec, co tady člověk jako na tom světě vlastně dělá. A občas se dostanu k tomu, že si říkám, jakým právem, nebo kdo vlastně rozhodl o tom, vím, kdo, moje máma, můj táta, že vlastně tady najednou na tom světě jste a kdybyste mohli na začátku odpovědět na otázku, že by vám někdo řekl, za jakých podmínek, že to je konečný, že to je občas trápení, nebo často trápení, někdy, že to je, jestli za těchto podmínek chcete žít. Nikdo vám,
vy si stěžujete, že se vás neptali, než vás
poradili. No, já si stěžuju, že se mě neptali, protože nevím, jestli bych řekla, že bych do toho chtěla jít. Jo. Takže to je taková věc. A pak samozřejmě pak se trápím tím, že ač jsem pokřtěná, že nejsem věřící. A zjistila jsem, že to, že nejsem věřící, mi vlastně strašně moc komplikuje život, protože já mám pocit, že ten život je jenom tady a teď, a že až to skončí, že už nic nebude.
Ale víte, že víra...
Takže já dokonce mám už napsaný, a vzhledem k tomu, že si pořád ještě můžu myslet, že jsem nesmrtelná, já vím, že to zní samozřejmě komicky, takže mám dokonce už vymyšlený nápis na hrob.
Ano, to jsem zvědavá.
Tak teď čím se vám tady svěřu. A nemám to úplně ještě přesně sformulovaný, ale bude to znít asi takhle. Doufala jsem, že jsem nesmrtelná. Zmýlila jsem se.
To ale není
původ. Počkejte, to není celý. Myslela jsem si, že potom už nic není. Doufám, že i v tomto se mýlím.
To je hezké, ale, no. ale není to původní. Já tuším, že...
Tak to není původní.
Spisovatel Saroyan, tuším.
To takhle řekl.
A on má na hrobě napsáno, doufám, že to řeknu správně, věděl jsem, že všichni lidi umřou, ale myslel jsem si vážně, že budu výjimkou. To je velmi podobný.
Je to podobný, ale já si pořád myslím, že mě se to jako netýká, že se to netýká mých. No prostě tak, helejte se, takhle myslet si to můžu, že konec konců tím nikomu neubližuju.
Ale k té víře, Báro, já připomenu, že dnešní Osobnost Plus natáčíme v domově Sue Ryder, tady v Praze Michli, že máme před sebou plný sympatický sál lidí a že mým hostem je Bára Štěpánová, taktéž sympatická. K té víře, na jedné z vašich mnoha svadeb byly dva faráři.
Mnoha, zase neříkejte mnoha. Já jsem to konzultovala s panem doktorem Šmolkou, který říká, že tři svatby jsou v normě. Ta první bývá taková, jak se tak jako zblázníte, může, nemusí to vyjít. Jo. A ta druhá, tam už jako je větší pravděpodobnost, ale když už nevíde ta třetí, tak už je to jako divný. Jo. Takže tři svatby jsou
takový v normě. Ne, ale všimněte si, že já jsem neřekla, že jste divná.
Ne, ale to říkám já.
Já jsem řekla, že během svého velkého množství svateb...
Ale velké množství nejsou tři, Báro.
Ale jako... nepočkejte, pro mě to je dost svateb, nezlobte se.
No ano, je to dost svateb, ale není to velké množství.
Během malého množství svateb, celkem tři, Báro, jste na jedné z nich, jak jsem se dočetla, měla dva kněze. Tři kněze.
Ano, protože druhou svatbu...
Pardon, to bych chtěla do toho jenom říct. Na nevěřící ženu je to dost.
Nevěřící. Já se totiž strašně snažím. Já se snažím uvěřit a třeba to přijde. Oni říkají, že tomu...
To je dar.
No nebo tak třeba ten dar ještě mám šanci dostat. To
nevím,
ještě,
nevím.
Ještě není všem dnům konec. Ale opravdu jsem měla svou druhou svatbu v kostele, z toho manželství vzešla má dcera. A protože můj tehdejší budoucí muž studoval teologickou fakultu Československé církve husitské a ta svatba byla v roce 1990, kdy všechno bylo nesmírně otevřené a ten opravdu ta 90. ale hlavně ten začátek byl opravdu teda naprosto euforický, tak vlastně my jsme měli svatbu v katolickém kostele, kde byl katolický farář, Petr Payne jako evangelický farář a dokonce farářka Československé církve husitské v katolickém kostele. Myslím si, že už dneska by to asi nešlo.
To jste si myslela, že vás tři kněží najednou vlastně, že vás nějakým způsobem přesvědčí?
Tam nešlo o přesvědčení. Já jsem to dělala naprosto, jako v tu chvíli to všechno bylo tak, jak to mělo být. To nebylo s žádnou nedůvěrou nebo s nějakým pocitem pochybností. To vůbec ne. Ale já bych ještě vlastně chtěla říct, proč jsem se svým druhým mužem a s tatínkem mé dcery rozešla. Já do dneška si myslím, že by to stálo za nějakou sociologickou studii, možná i za nějaký dokument. Protože vlastně spousta vztahů, které začaly před rokem 89, tak vlastně ten milník, ten mezník, vlastně ty vztahy strašně ovlivnil. Protože najednou my jsme se totiž nerozešli z toho důvodu, že bychom se přestali mít rádi, ale každý jsme najednou, jako jak se otevřely ty možnosti, tak každý jsme najednou začali mít trošku jinou představu o svém životě a tudíž jsme se rozešli z tohohle důvodu. Tam to nebylo
se hodí do jednoho systému, nehodí se do druhého.
My jsme se ne hodili do toho systému, ale
osobně, že se
ne. Ne, můj muž je naprosto, já si ho nesmírně do dneška vážím, je to, já jsem nikdy o svých mužích nemluvila špatně, ale
prostě, v čem ta jeho představa byla jiná než vaše?
Myslím si, že on právě si představoval to, že bude mít ženu, on chtěl hodně dětí a chtěl mít ženu, která bude doma a kterou bude zajišťovat.
No ale vy vypadáte, že vám by to za stolik nevadilo. Nemluvím o počtu dětí, mluvím o tom nepracovat, dělat zázemí tomu muži, který by za vás volil.
Možná, kdyby to bylo dneska, tak jo, ale já jsem tehdy byla docela mladá a ještě jsem najednou měla pocit, že něco ještě chci. Kdyby to bylo o 10 let později, tak možná by mi to tak nevadilo.
Bára Štěpánová je dnešním hostem Osobnosti Plus, kterou natáčíme v Praze, v Michli, v domově Xurider, a to v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Za ta Ježíškova vnoučata jsme tady dnes my, já a Bára Štěpánová.
Osobnost Plus.
Já přece jenom se musím dotknout, ostatně jste herečka a v řadě případů herečka, musím říct, docela povedená. Tak třeba já si vás jako herečku spojuju neustále s tou legendární trilogií o básnicích. Počkejte, nevíte ještě, co se chci zeptat. Počkejte, to nebude, jak hrajete, jak jste se cítila v kolektivu. Ne. Já se chci zeptat na to, jenom připomínám pro ty, kteří už třeba zapomněli nebo to neviděli, že Bára Štěpánová v té legendární trilogii o básnících hrála takovou stíhačku, můžu to říct?
Nechci vůbec o tom mluvit.
Pro
mě to není role. Protože já vám teď řeknu, proč o tom nechci mluvit a proč nechci ani, abyste to zmiňovala. Protože ke mně se doneslo, není to tak dávno, že mě pan režisér tehdy obsadil, protože si myslel, že ne, protože bych byla herečka, protože herečka jsem špatná, ale že jako ty prsa. Takže tam jsem nehrála já, tam prý hrála moje prsa, jak řekl prý pan režisér Klein, a mě se to strašně dotklo. A já jsem, a že to spíš byla jenom taková jako barva. To nebyla role, to byla barva. Takže proto já o tom...
Počkejte,
a pozor, tím já vůbec nijak neschazuju tu trilogii. Já myslím, že to je nesmírně povedený, strašně úspěšný. Ale já, jakmile to někdo zmíní, tak se mi takhle ježí všechny chlupy na těle. A nevím, prostě mám to strašně... Jako říkám, mluvím o sobě, ne o tom díle jako takovém.
Ale já bych si nikdy nedovolila zmínit, na rozdíl od řady kolegů, kteří píší na různé internetové bujaré servery, vaše prsa. Ale když jste to řekla sama...
Ne, ke mně se to právě doneslo. To je to, že se mi to doneslo ne. Jako ústně, nebylo to přes nějaký...
A teď se podívejte, v jaké souvislosti mě ta trilogie vlastně zajímá. Vy jste to dotočili a poté vy jste podepsal chartu.
Ne, to vůbec takhle.
Tak jak to bylo? Ne. No, tak jak to bylo?
Ale ne, to vůbec s tím nesouviselo.
Báro, já jsem neřekla, že to spolu souviselo. Já se ptám, co bylo dřív. Natočila jste tohle a pak byla charta?
No určitě.
Tak, a teď jsem se chtěla zeptat tohle. Teď přijde to jádro pudla, jo. Prostě vy jste podpisem té charty, nejen, že jste šla do osobního rizika, ale jako mohlo dojít k tomu, že se bolševik naštve a prostě to stáhne. Byla to možnost?
Ne, ne, vůbec. vůbec ne. Ta moje role byla tam naprosto tak strašně ne, jako ne, vůbec nepodstatná. A hlavně já v té době, kdy jsem Chartu podepsala, tak já jsem byla členkou plzeňského divadla a nebyla jsem členkou žádného pražského divadla. Jo, takže vůbec já myslím, že, tam, že ten podpis té charty v podstatě, jako že sice byl, ale že to nikdo ani nezaregistroval, mě nikdo tehdy ani moc neznal. Jako já jsem nebyla žádná, já jsem nebyla z těch holek, který v konzervatoři, po konzervatoři vystartovali, byli známí, já jsem netočila seriály, já jsem šla opravdu, já jsem, moje životní role, kterou jsem si zahrála, o tom věděli opravdu jenom divadelníci, tak byla... To jsem vlastně ještě končila vlastně konzervatoř, tak to byla pastířka putující k Dubnu v divadle tehdy Vítězného února v Hradci Králové, kam mě vzal režisér Grossman. A režíroval to Josef Krofta a dodneska je to inscenace, o které se mluví jako o legendární inscenaci. Já jsem ji hrála jako mladička. Byla to vlastně dramatizace Robinsona Jefferse, pastýřka putující k Dubnu. Na základě téhleté role mě vzal Ota Ševčík do Plzně, kde jsem hrála Konstanc v Amádovi v jedné z nejslavnějších inscenací tam. Takže já jsem byla divadelní herečka na oblasti, protože sice plzeňská činohra byla renomovaná a chodili o tamtať lidi do Prahy, bylo to takový, jako nebyl to, teď to nechci se nikoho dotknout, ale nebyl to třeba jako Šumperk, který je opravdu vzdálenější, ta Plzeň byla renomovanou činohrou, ale já jsem netočila žádný inscenaci, takže jako moje jméno nikdo v podstatě neznal, takže kdo by co stahoval, jo. Takže jako to...
Počkejte, ale připouštíte,
ono to vlastně
Báro,
z pohledu dnešního, jo.
Jenom připouštíte, že v momentu, kdy jste tu chartu podepsala a v době, kdy jste byla herečka, takže jste šla do rizika.
Ano, do rizika. Nešla jsem do rizika, protože jsem byla svobodná, bezdětná. Můj strýc byl Rudolf Batěk, který byl zavřený. Můj první láskou byl Lukáš Kliment, syn spisovatele Saši Klimenta. Já jsem se vlastně v těch disidentských kruzích pohybovala vlastně od dětství. Jo. Takže pro mě to nebylo žádný... Jako já jsem
Ale
jenom...
disidentské kruhy vás nezachrání v momentu, kdy se vás... režim potřebuje z jakéhokoliv důvodu zbavit.
Ale já jsem nebyla žádná slavná hvězda, o mě nikdo nevěděl, takže já bych šla prostě něco dělat, já bych šla dělat nějakou práci, něco, nebo něco, nějakým způsobem bych se asi živila, že jo. Já jsem neměla takhle, já jsem neměla co ztratit. Já jsem nebyla opravdu, kdybych byla v televizi a byla mladičká herečka v městských divadlech pražských, tak bych možná, já se nejsem o tom jistá, protože já v sobě mám jakési rebelství a mám v sobě takový nějaký syndrom Johanky z Arku, kterou jsem si kdysi strašně moc chtěla zahrát a chtěla jsem si zahrát Antigonu. To jsou postavy, které už si nezahraju, ale prostě to někde takhle v sobě mám a mám strašně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Takže asi bych to udělala i tak.
Mimochodem, co na to vaši? Když jste to udělala?
Oni to celkem brali jako, tak můj tatínek byl vyhozen z práce, takže u nás se to tak celkem předpokládalo, že asi se to takhle bude vyvíjet.
Spíš by se divili, kdybyste to nepodepsala. Tak.
Spíše, možná.
Když už jsme načali vaše role, tak se musím přiznat, že jsem se radila s mojí editorkou, která je zároveň filmovou kritičkou, Martinou Vačkovou, která je mimochodem tady v sále také. A ta mě řekla, že jestli váš výkon ji někde uchvátil, takže to byl slovenský seriál a film Juraje Jakubiska Tisícročná včela. A jestli není škoda, když takovéhle výkony máte za sebou, tak prostě dnes vás znají lidé opravdu převážně z takových těch spotřebních seriálů.
No, bohužel ne ze spotřebních seriálů, bohužel jenom z jednoho spotřebního seriálu. Já bohužel na tu roli v tom Jakubiskovi v té tisícročné včele zase až tak jako pyšná nejsem a tam ne z toho důvodu, že jako z toho, o kterém jsem mluvila u těch básníků. Já jsem tehdy si sama sebou nebyla jistá, já jsem byla strašně nejistá a nebyla jsem žádná krasavice, myslela jsem si, že jsem tak jako spíš než podprůměrná herečka, takže jako já si tam moc dobrá nepřijdu. Já pokud jsem na nějakou roli, kdyby se mě někdo zeptal, jaký roli já si vážím, kde se sama sobě líbím, tak je to albánsko-český film Smutek paní Schneiderové, kde jsem si tu roli tak jako vymyslela A režisér Piero Melkany albánský mě obsadil a vůbec o mě nic nevěděl. Neviděl žádný básníky, žádný jak fyzicky vypadám. A tam jsem si opravdu tu roli užila. Mám ráda nevěstu Propadyho, kde jsem hrála zrzavou vílu u Jitky Němcový. A já jsem člověk, samozřejmě, já bych si strašně moc chtěla zahrát vážnou, tragickou roli, chtěla bych si zahrát v detektivce, ale jak jistě ví paní editorka, jak jistě víte vy, jak jistě vědí posluchači, jak jistě vědí tady diváci, herec si nemůže, nebo můžu si snít o roli, ale někdo vám ji musí dát. Takže já jsem vůbec vděčná za to, že jsem si mohla zahrát nebo hraju v divadelní představení, který sice tak jako s tím jezdíme, jak uvařit žábu, ale to je tragikomická, krásná role, ale je to prostě jenom divadlo, no.
Rozumím tomu, to znamená, že pokud jde o šíření vašeho herectví, to masové ve filmu nebo v televizi, tak v tuto chvíli je to jen ten seriál.
V tuto chvíli je to jen ten seriál, jinak samozřejmě divadlo, ale já zase nejsem z těch herců, kteří by říkali, že to dělají tak jako a nebudu tím pohrdat, protože já si myslím, že herectví je jenom jedno. Buď to jste herec dobrý, anebo špatný. A já si myslím, že i v tom spotřebním, konzumním seriálu můžete být dobrá.
Jasně, jenomže na to, aby herec mohl být skutečně dobrý, a třeba se mýlím, protože herec nejsem, tak by musel znát nějaký dějový oblouk předem. Musel by vědět, kde ta figura začíná a kde končí. A to v těch seriálech nevíte.
Jenomže já jsem to právě, protože já jsem v tomhle velký hnidopich, já jsem si ji samozřejmě vymyslela. A já si tu postavu, já si tu Babetu prostě, já ji znám. A některé věci řeknu, ne, tohle já nebudu dělat, protože takhle ona by se nezachovala.
Ne, já to chápu, ale
a je to na tom,
pardon,
pozor.
Takže počkejte, ale můžu
to je,
taky
to je i na tom to, co vlastně to, na tom svým způsobem i vlastně nechci říkat zábavný, ale svým způsobem vzrušující. Protože postava, kterou máte danou, znáte její začátek a konec, tak tam musíte pracovat s tím celým obloukem. Když to tady, vy vlastně musíte pracovat s tou vizí, že vlastně vy ten konec ještě nevíte.
Bára Štěpánová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já teďko půjdu trochu na tenký led s vámi, Báro, jestli můžu. Co vás nutí pořád mluvit do politiky?
Co mě nutí? Protože tady dochází podle mě, vždycky já se strašně snažím, abych to, co říkám, prezentoval jako svůj názor, protože si neosobuji právo mluvit jaksi, jako obecně. Politika není něco, co dělá někdo, koho někde vyrábějí, ale politika je to, co se nás všech týká, protože my žijeme v nějaké společnosti, ta společnost nějakým způsobem funguje. A protože se mě to dotýká, protože se to dotýká každého z nás, dokonce i lidí, kteří říkají, mě to nezajímá, mě se to nedotýká, to není pravda. My všichni ve chvíli, kdy někde žijeme, tak to, jak ta společnost funguje, se nás přece dotýká. Mě prostě vadí, že, nebo já jsem doufala jsem v to. Ta doba před rokem 89 byla svým způsobem daleko, byla jednoduchá, byla přehledná, byla jasná, bylo to černobílé, což dneska zdaleka není. Ale já si prostě myslím, a to je můj názor, že stát je to, co má svým občanům sloužit. Že všichni ti, které my zvolíme, že mají spravovat naše věci. Nás trošku mate možná slovo vláda, že někdo vládne. Oni přece nejsou, oni nám nikdy nevládnou, my nejsme nevolníci, my nejsme poddaní, my jsme občany této země. A já jsem si uvědomila jednu věc. To, že ti, kteří se stanou jaksi těmi, kteří mají spravovat věci veřejné, že se mají starat o to, aby se nám tady žilo dobře, všem, zdůrazňuji to proto, bohužel musím to říct, stát nemůže být firmou, protože my jsme každý absolutně jiný. Ve firmě pracují lidé, kteří tam chtějí dělat, a když tam nechtějí dělat, tak odejdou, ale stát není společenství zaměstnanců. Stát je společenství lidí různého věku, různého zaměření, různých názorů, prostě co člověk, co každý, co z těch milionů, každý jsme absolutně. Takže já prostě do toho mluvím z toho důvodu, že chci, aby si ti, které my jsme zvolili, uvědomili, že oni nám slouží.
Buď hůře, či lépe.
Buď hůře, či lépe, ale oni nám mají sloužit. A oni ve chvíli, ale to dělají občani, že potom najednou přijde nějaký poslanec, přijde sem poslanec nebo poslankyně a všichni, paní poslankyně, pojďte si sednout, paní poslankyně, nechcete kafíčko. Jaký takový? Ona je paní, která nám slouží, ale my jako občané se k ním začneme chovat servilně. Ale z jakého důvodu? No, ona tam bude 4 roky a pak tam nebude.
Tak jestli se někdo z nás tady nechová k politikům servilně, jste to vy, Báro, musím říct. Zaujalo mě, jak jste odmítla loni pozvání Andreje Babiše, který vás zval tuším na večeři nebo na nějaký...
Ne, to bylo ještě na oběd.
Na oběd.
Na oběd.
Tak na oběd. Začíná to obědy. A vy jste to zdůvodnila mimo jiné tak, že někdy neumíte udržet emoce na úzdě a nerada byste se k někomu chovala hystericky. Ale ptám se, vás nelákala ta šance Andreji Babišovi, dnes premiérovi, promluvit z oči v oči?
Nelákala. A řeknu vám, z jakého důvodu. Já si myslím, že na to, aby se, když se někdo s někým chce scházet, tak na to tady máme zpěváky a hvězdy, ať se s nima lidi fotí, a jestli někdo chce s Karlem Gottem na skleničku, to je naprosto v pořádku. Ale proč já? Já nechci s žádným z politiků, já nemám potřebu ho poznat jako člověka. Pro mě to není přece gro věci. A já nepochybuju o tom, že i člověk, který ho jako politika, se kterým naprosto nesouhlasím, že on možná může být strašně milej a na něčem se můžeme shodnout, ale já, mě to prostě nezajímá. A ještě vám řeknu jednu věc, kterou nezapomenu. Ten člověk mi řekl, psal v té SMS, že se cítí být Čechem. Já mám spoustu kolegů Slováků, režisér, herečka Andrejka Kerestešová, Braňo Holiček, Miroš Birka. Já jsem se jich schválně ptala a ptala jsem se jich, žijou tady. V Čechách. Říkám, co seš? Seš Čech nebo Slovák? A všichni mi říkali, no já jsem Slovák a žiju tady. Protože žádný Slovák neřekne, že je Čech. Ale tenhle člověk, a mně to od něj přijde prostě pokrytecký, proč neřekne, proč zapírá své kořeny?
Ptá se řečnicky Bára Štěpánová, ale pravda je, že nikdo tady v sále vám na to neumí dát odpověď.
Já vím.
Takže se o to nebudeme ani pokoušet, ale proč si myslíte, že právě s tou vládou, která přichází, by mělo docházet k omezování svobody? Protože to byla jedna z těch vašich obav, že se blíží ještě další omezování svobod.
No, protože tak, jak to ten pán tak tady nastavuje, tak ten si myslí, že jsme všichni jeho zaměstnanci a že chce mít všechno pod kontrolou. Víte co, já jsem v něčem nesmírně liberální člověk. Já si myslím, že čím více lidem svobody dáte, že to je lepší. I s tím rizikem, že ne všichni jsou poctiví. Ježíš Maria, to je jako kdybychom chtěli, jako se říká, všichni podnikatelé, kteří jsou poctiví, tak se nemají čeho bát. To je jako kdybych byla učitelka a řekla, já chci ve třídě jenom všechny žáky, kteří se budou učit. V té třídě máte různý, máte tam takovýho to, jak leze po zemi, jak někam chodí. Ale to přece neznamená, že já toho člověka, tak co s ním mám udělat? Já ho prostě musím tak jako vzít se všim všudy. A hlavně. Nikde není psáno, že z těch, kteří jsou poctiví a slušní, budou poctiví a učí se dobře, budou úspěšní lidé a z toho, jak mi tam leze pod lavicí, nebude. Prostě nechme lidem svobodu a já právě si říkám, že je lepší spíš dělat takovou tu osvětu a říkat, pojďme být slušní, ale ne za pomocí represí a šikany.
Já tomu rozumím, ale například daňové povinnosti jsou pod tíhou represí v celém demokratickém světě.
A vždycky se bude někdo snažit to nějak obejít. Teď to dělají, přece každý to dělá. Já jsem dokonce i člověk, který tvrdí, že korupce byla, je a bude, co svět světem stojí. To je prostě něco, co je normálního. Když vy bydlíte v paneláku, nade mnou bydlí malíř a řekne, hele, já budu potřebovat vymalovat a počkat, ty děláš ty, no tak já ti přinesu. Tak ty to dělají na téhle úrovni, nikdo se nad tím nepozastavuje. Samozřejmě, bohužel, čím víš, tím samozřejmě ty služby jsou trošku, nebo protislužby jsou trochu jiný. A jde jenom o to, aby to mělo takzvaný lidský rozměr.
Ne, ale když řeknete, Báro, že, a teď vás cituju, pro mě je svoboda to, že si o svém životě rozhoduji já sama. tak se ptám, politika obecně má šanci, myslím, ta současná česká politika má šanci vám tohle rozhodování vzít?
No, obávám se, že ano. Obávám se, že ano.
Jak?
Víte co, tady je spousta takových drobných zákonů, zákoníčků, který... proč má někdo kontrolovat, jestli po 10. hodině někde ve veřejném prostoru je mejdan? Já to řeším tak. Já jsem měla svatbu na Okoři, tu třetí. A věděli jsme, že budeme na té louce do rána, byly tam kapely, tak jsem to udělala tak, že jsem všechny ty lidi na té Okoři obešla a řekla jsem, dobrý den, my tady budeme mít svatbu, já vás zvu, pokud nechcete, tak se strašně omlouváme, že tady bude hluk, přinesli jsme jim flašku a takhle to je přece lepší. Já furt sázím a je to lepší sázet na slušnost i s tím rizikem, že jsou lidi, kteří nejsou slušní, ale to
jinými
bylo
slovy,
a bude. Počkejte,
jinými slovy, Báro, máte pocit, že česká politika je zrovna v tom stádiu, kdy nesází na slušnost, ale a priori na neslušnost nás všech a touží všechno regulovat.
Tak to na mě působí, ano.
Tak, a Báro, já bych se vrátila, to byl oblouk takový politický, ale... Mě by docela zajímalo, když jste měla tak chápající rodiče, jestli jsem to dobře pochopila.
Neměla, mám stále chápající
tak,
rodiče.
Ale já jsem vzpomněla na vaše dětství. Patřila jste k těm lidem, kteří, když přišla návštěva, tak byli postaveni na stoličku a museli přednášet?
Ne. Jediné, co jsem musela, to bylo daleko horší. Můj tatínek měl kamaráda, pana doktora Krejčího, který měl 5 dětí a všechny byly nesmírně hudebně nadané. Takže když pan doktor Krejčí přišel k nám na návštěvu, tak jsem musela hrát na piano. Jo. A táta můj, protože ten měl 5 dětí, já mám ještě teda bratra, a vždycky vlastně jsem věděla, že tomu tatínkovi nesmím udělat ostudu, ale ty děti toho pana doktora Krejčího byly samozřejmě daleko, daleko lepší, takže vždycky pan doktor Krejčí si mě tak jako vyslech a říkala, ne, na ty naše nemá. Takže to bylo strašné, to jsem teda musela hrát na piano.
To je docela hodně ponižující.
Nebylo to ponižující, bylo to docela zocelující.
Tak, ale já mám na vás hrozně ráda, já jsem teď vás provokuju, že vlastně jako cokoliv nějak pojmenuju nebo něco konstatuju, tak vy to vyvrátíte. Z toho máte takový dobrý pocit.
Ne, já si nemyslím, že to je špatně všecko, tohle, to jsou věci, které, jako to, že jsem musela hrát před panem doktorem Krejčím, to bylo docela dobrý.
Ne, ale já jsem narážela na to, že já řeknu, to muselo být ponižující. No.
Nebylo to ponižující, protože fakt to nebylo ponižující. To bych... Jako já strašně ráda s lidma souhlasím a jsou lidi, se kterýma dokonce bezvýhradně souhlasím. Není jich moc, ale já si hlavně nemyslím, že je dobrý, když máte pár lidí, se kterými absolutně souzníte. Ale já dokonce ani s člověkem, který je mi nejbližší, a to je můj muž, tak my se neshodujeme na věcech ve 100%. Teď o to přece ani vůbec nejde. Teď to je právě krásný, když máte člověka, kterýho máte ráda a on na některé věci má jiný názor, protože to je v pořádku přece.
Mimochodem, měla jste absolutní souznění s Václavem Havlem?
Neměla. Tam nešlo o... Tam přece
ne, vůbec... Tak mi řekněte, co vám na něm vadilo, kolik čemu jste se hádali.
Já vám řeknu, co mi na něm vadilo. Václav Havel byl přesně ten typ muže, který potřeboval, a teď my jsme se vlastně teďko v pondělí, jsem se s Dášou potkala v knihovně Václava Havla a Dáša je přesně ten typ ženy ošetřovatelky. Takže pro mě Václav Havel, já jsem mohla být jeho osobní sekretářkou, protože jsem ho nemilovala, nezbožňovala. Já jsem si ho nesmírně vážila jako člověka, teď myslím jako člověka. On byl filozof, velký humanista a hlavně, co vím stoprocentně, že prezidentem se stal ne proto, že by chtěl, že by toužil po nějaké moci, protože on, kdyby nebyl prezidentem, tak jsem přesvědčena o tom, že žil naprosto pohodovej, krásný život, psal by hry, možná by se stal ředitelem na nějakou dobu divadla na Zábradlí, užíval by si své svobody. On vlastně jednu nesvobodu vyměnil za nesvobodu druhou, protože být prezidentem není žádná svoboda.
No ale není to tak, že on sám si přál mít tu moc?
Ne, on neměl, on nechtěl žádnou moc právě. Tam byl, to je to, co mu je vyčítáno, že on vlastně nechtěl moc. On vlastně věřil, on On, já mu vyčítám to, že věřil v to, že lidi jsou lepší, než ve skutečnosti jsou. To byla jeho velká, velká chyba, velký omyl.
V téhle souvislosti udělal podle vás, Báro, nějakou zásadní chybu?
On neudělal žádnou chybu, protože víte, co to je? Ono hodnotit věci ex post, když už víme, jakým způsobem se vyvíjeli, tak samozřejmě pak víte, co byla chyba. Ale kdo, jako on se stal prezidentem, opravdu obrazně řečeno ze dne na den, a nikdo mu neřekl, on nevěděl, přece nikdo z těch lidí nevěděl, jak se to dělá, jak se vládne. A všichni lidi, kteří tam byli, tak já za to dám ruku do ohně. To dělali opravdu z nejhlubšího a z nejlepší, takhle dělali to nejlíp, jak v tu chvíli uměli. To, že ty věci samozřejmě zpětně vidíme, že spousta věcí nebyla dobře. Nebyla. Měli jsme
Ale
se k té...
Ale jestli mohu, to nebylo jenom zpětně. Já si vzpomínám, jak ještě blahé paměti Jiří Křižan, jeho blízký první poradce, byl velmi nešťasten z toho, že se Václav Havel nedokázal jasněji vymezit proti komunismu.
Protože si prostě myslel, Václav Havel byl podle mě filozof, humanista a křesťan a domníval se, že ve chvíli, kdy se k někomu, kdo vám dá facku nebo kdo vám ublíží, že mu jak si dáte tu možnost, že mu dáte tu šanci, aby sám si uvědomil, tak já taky bych v to takhle chtěla věřit a vím, že jsem v tomhle
naivní. Máte pocit, že to zafungovalo?
Nezafungovalo, ale ono to, víte co, ono to nikdy nezafunguje. Ale důležitý je, že se o to stále pokoušíme. Já jsem před 3 nedělama měla koncert melodramu na Akademii muzických umění a já jsem dělala jaksi 3 překlady Shakespeareova 660. sonetu. Nejslavnější Shakespeareův sonet, kdy se mluví o tom, jak je vlastně, jak ten svět je zvrhlej, jak hloupost vítězí, blbost, vulgarita. A to napsal Shakespeare, ten sonet, je to takhle kratičký, když se to někde najdete, tak vlastně by si člověk řekl, tak to nemá cenu. Ale právě to je ten odvěký boj, že to dobro nemá šanci zvítězit, ale pořád to se o to musíme snažit.
Žnaventín tím vším.
Ano, já za smrt prosím Boha, ano. Takže já to tomu Václavovi vůbec nevyčítám. On opravdu se stal prezidentem a bral svou tu funkci jako službu této zemi, což se o dalších dvou pánech říct ani omylem nedá. A já momentálně pro mě třeba jenom důležitý, aby byl prezident třeba jako slušný člověk. Mám opravdu velice malé nároky.
Jaký máte sen pro rok 2018? Máte nějaký?
Pro ten rok sen, jako konkrétní pro ten nemám. Samozřejmě, když přijde nějaký hezký divadlo, když přijde jakákoliv příjemná práce, jako mně se loni splnil sen, že mám svůj recitál, že mi pan Suchý mi půjčil kapelu ze Semaforu. To byl prostě splněný sen. Já jsem si tehdy říkala, teď už můžeš umřít, pak jsem říkala, pak když byl po premiéře, říkám, ne, ještě chvilku, my se radši ještě ne. Tak nemám žádný konkrétní sen. Když to bude tak, jak to je, když tady mám oba dva rodiče, táta je neuvěřitelně pracovitý člověk, máma, prostě jsou oba dva v pořádku, tak samozřejmě, když to takhle bude, ještě když to bude, tak to bude skvělý.
Říká Bára Štěpánová, herečka, moderátorka, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus, a to tady v domově Sue Ryder v Michli. Děkujeme vám všem, že jste měli trpělivost, doposlouchali nás s Bárou až do konce. Bylo nám tady mezi vámi moc hezky. Děkujeme. A Báro, vám děkuju taky, že se s náma účastníte našeho projektu Ježíškova vnoučata. Mějte klidné svátky.
Děkuju.